Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
În cele ce urmează ne ducem în Timoc și îl salutăm și în această seară pe domnul doctor Predrag Balașević. Seară bună, domnule doctor!
Bună seara, să trăiți!
Ultima oară când ne-am auzit, urmau să fie alegeri în Serbia, erau speranțe pentru comunitatea românilor de a fi mai mult sau mai puțin reprezentat. Care au fost rezultatele?
Alegerile au trecut, din păcate, rezultatele la care ne-am așteptat nu au fost cele așteptate, adică nu am reușit să trecem pragul electoral cu lista noastră, cu coaliția, cu partenerii cu care am participat la alegerile parlamentare. Singurul lucru pozitiv poate să fie acela că am reușit să trecem în câteva comune cu consilierii locali. Campania s-a desfășurat în pandemia de primăvară. A fost greu să ajungeți la mass media din Serbia, atât la nivelul național și la nivelul local. Important e că am participat, important e că am luat niște voturi de la românii din Timoc la nivelul local și să sperăm că la alegerile care o să vină să ne pregătim mai bine și să avem un sprijin mai mare din comunitatea noastră.
Tocmai pentru a strânge rândurile, pentru ca și postul național din România să susțină, nu, problemele și speranțele noastre, să încercăm să prezentăm diverse comunități alături de noastră, să vorbim prin Zoom, că altfel n-avem cum, cu 2-3 persoane din diverse comunități, cu lideri locali. Poate ar fi interesant să încercăm lucrul ăsta.
Mass media din România trebuie să fie mult mai prezentă la noi în Timoc, să prezinte problemele noastre, nu numai că sunt alegerile, poate pentru noi care suntem în politică ne interesează acest lucru, dar eu zic că oamenii trebuie să cunoască traiul românilor de aici, obiceiurile, limba, folclorul nostru. Știți cum? Tinerii astăzi pleacă din sate, se duc în orașe, se duc la studii, pleacă și din Serbia. Noi am reușit să ne păstrăm identitatea pentru că am conservat-o cumva, am înghețat-o la țară, în familie, la străbunici, la bunici, la părinții noștri. Cu cât tinerii astăzi pleacă din zonele românești, se duc mai departe, atât în Serbia și în afara Serbiei, încet, încet se pierde și identitatea noastră. Și din cauza asta eu zic că trebuie și filmată interviuri și acum cu pandemia asta, prin rețelele astea, ne putem auzi și ne putem vedea.
Domnule doctor, ca să nu aruncăm numai promisiuni așa goale în eter, în jurul Crăciunului, alegeți dumneavoastră o comunitate unde am putea afla din tradițiile locale, exact cum spuneți, din micile probleme zilnice care în ultima instanță sunt foarte importante.
Noi sărbătorim numai acolo unde avem biserici și mănăstiri românești, acolo unde se ține slujba în limba română. Așa sărbătorim pe stil nou, deci pe 25 decembrie, dar în zonele unde nu avem preoți, unde nu avem biserici,
e pe stil vechi, sigur.
Obiceiurile pe stil vechi, da.
Păi avem posibilitatea să prezentăm mai multe comunități în forma asta. Unele care țin acum în jurul Crăciunului pe stil nou, după care și în ianuarie vom putea. Așa că vă rog, pentru Crăciunul ăsta o să ținem legătura și poate alegeți o comunitate pe care să o salutăm în jurul Crăciunului pe stil nou întâi.
Da, sigur.
Ce se mai întâmplă cu pandemia, domnule doctor, pentru că sunteți în domeniu și sunt convins că aveți datele foarte, foarte clare.
Da, din păcate, nici Serbia, nici zona noastră nu trece bine, să zic așa, în pandemia asta. Dacă vorbim de Bor, unde eu locuiesc, sunt 50.000 de locuitori în comuna Bor, noi avem zilnic între 40 și 50 de noi pacienți pozitivi la virusul corona. Când este vorba de Serbia, merge între 5 și 6 mii, chiar și peste 6 mii de pozitivi la un număr de locuitori de 7 milioane. Eu zic că e destul de mult și să iau niște măsuri. De mâine restricțiile va fi de la ora 18. La ora 18 se va închide toate barurile, restaurantele, mall-urile, magazinele, va fi deschise numai farmaciile și benzinăriile vor lucra. Se pare că la noi în Serbia încă copiii merg la școală, se pare că în curând se va merge la online învățarea elevilor și studenților, așa că situația din ce în ce este proastă.
Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, speranțele cu vaccinul? Întreb pentru că nu sunteți în Uniunea Europeană și, pe de-o parte, e mai complicat, pe de alta suntem cu sufletul alături de noastră. Ce se aude acolo?
Noi avem niște promisiuni de la președintele Serbiei, dar președintele Serbiei cam vine cu multe promisiuni, dar cu realizări stă mai prost. El a promis că până la sfârșitul anului se va importa un procent de 1 milion de vaccinuri, ce este un procent destul de mare. Se vorbește de China și de Rusia. La noi de obicei se vorbește de China și de Rusia, știți bine. Dacă acest vaccin va trece toate controlele, este ok. Mie mi se pare că noi suntem o țară mică, o țară săracă și nu știu dacă vom reuși așa de repede să ajungem la un număr de vaccinuri care o să fie suficient pentru populația serbii și pentru noi aici în zona Timocului. Să sperăm că o să ajungă cât mai repede, dar mie mi se pare că primăvara anului viitor este
mai realist, sigur.
Mai realistă, da.
Da, da, da. Dar atmosfera, oamenii față de ideea de vaccinare, cum sunt? Pentru că în România sub jumătate par a fi convinși.
Și la noi aici, eu cred că nu e numai în România, în Serbia, cred că și peste tot sunt niște informații care merg pe rețelele de socializare, pe internet, unde se distribuie frica asta legat de vaccin. Eu zic că asta este singura soluție prin care noi putem să trecem mai ușor prin pandemia asta. Chiar sunt și niște proteste, dar puțin oameni acum, să zic așa, iasă pe stradă și susțin proiectul ăsta antivaccin, dar mai mult sunt pe rețelele de socializare și pe internet. Eu sunt medic și eu nu pot în niciun caz să susțin așa ceva, pentru că nu e nici normal să susțin în situația în care suntem o aberație pe care o fac oamenii de genul ăsta.
Domnule doctor, din suflet vă dorim sănătate și, așa cum v-am spus, simt de fiecare dată când vorbesc cu noastră, cu colegii noastră, că facem prea puțin pentru a ne cunoaște mai bine, pentru a vă susține acolo și asta mi iau eu așa, ca propunere să ne întâlnim cât mai repede, adică în jurul Crăciunului. Repet, o să vă întrebăm ce comunitate va sărbători Crăciunul pe stil nou și va fi o onoare și o bucurie să vă putem fi alături cât de repede. Cu drag și tot respectul nostru.
Da, și noi vă mulțumim de fiecare dată pentru ce ați făcut, ce faceți și eu sunt sigur că o să faceți.
Facem împreună, pentru că Radio România ar trebui să fie pur și simplu puntea care să ne lege pe noi românii de oriunde am fi.
Vă mulțumesc mult!
Multă sănătate până luna viitoare când vorbim!
Mulțumesc, toate cele bune!
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Am fost în zona Timocului, mergem acum și în zona Voievodinei. Este vorba de o altă comunitate de români la fel de dornici de a păstra legătura cu țara mamă, de a avea relații culturale. Iată că, deși nu atât cât ne-am dorit, totuși un strop parcă se mai mișcă lucrurile. Îl rugăm să ne spună mai multe pe domnul Ștefan Mihailov. Domnia sa este vicepreședintele comunității românilor din Serbia. Seară bună, domnule Mihailov!
Bună seara!
Vă rog să ne spuneți mai multe.
Da, ceea ce aș dori să specific, am avut un proiect foarte frumos cu sprijinul Guvernului României, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Este vorba de echiparea școlilor unde învățământul este în limba română, cu table inteligente, calculator și videoproiector, care merge în pachet pentru a fi aceasta funcțional. Am insistat software-ul să fie și în limba română pentru a putea fi utilizat. Aceste echipamente, inovări tehnologice în învățământ, au fost instalate în 9 școli de aici, de la noi, și anume la Vârșeț, la Uzdin, la Sân Mihai, la Satul Nou, la Libunare, la Coștei, la Grebenaț, la Petrovăsâla și în Valea Timocului, la Podvârșca. Acolo învățământul nu este în limba română, dar se face limba română cu elementele culturii naționale. Sprijinul acesta ne este foarte important, cum ați spus și dumneavoastră, ne este foarte important și românii de aici să vadă că statul român este interesat de soarta românilor și sperăm astfel de proiecte să continuăm să le organizăm. Trebuie să specific că, fiindcă sunt membru și în Consiliul Național al Minorității Naționale Române, acest proiect este derulat de Consiliul Național al Minorității Naționale Române, iar în privința CRS-ului, în fiecare an de Crăciun organizăm Festivalul Colindele Neamului, unde participă tineri, elevi, grupuri vocale, coruri, atât din localitățile noastre românești de aici, dar cât și din România. A devenit un festival destul de popular. Anul acesta nu îl putem organiza din cauza măsurilor de prevenire a pandemiei de coronavirus și ne-am hotărât să-l organizăm online, iar toți participanții se vor înregistra și se va face un film care va fi live în ajunul Crăciunului.
Putem să vă rugăm să ni-l dați și nouă, să-l postăm și noi pe site-urile Radio România după ce va fi gata?
Sigur că da, deci cu mare drag și chiar vă mulțumim pentru această inițiativă.
Spuneți-ne, domnule Mihailov, nu odată știu că ați avut manifestări în momentele importante ale românilor și de Paști și de Crăciun și 24 ianuarie și așa mai departe. Nu o să o spuneți noastră, o să o spun eu. De multe ori banii nu numai că n-au venit la timp, n-au venit deloc și în mare parte, fiind cu suflet românesc acolo, ați dat din banii noastră ai comunității pentru ca totuși aceste manifestări să fie duse la bun sfârșit într-un mod cât se poate de onorabil. Putem spera în viitor, aveți, nu știu, contacte, răspunsuri în urma cărora nu o să se mai întâmple așa ceva în viitor? Putem spera?
Păi noi nu o să sistăm activitățile românești aici, deci dacă nu primim sprijin financiar, noi o să continuăm să le organizăm cu sprijinul românilor de aici. Normal că proiecte mari nu se pot astfel organiza, deși, să spunem, dorința românilor de aici de a-și manifesta identitatea națională este una foarte mare și chiar este un lucru fascinat cât sunt fiecare pregătiți să contribuie cu câte ceva. Desigur că avem și oameni de afaceri, nu doar, să zicem, familii înstărite. Fiecare dă contribuția cât poate, dacă nu în surse financiare, în munca pe care o depune pentru a realiza aceste activități. Trebuie să subliniem, deși avem foarte multe activități în promovarea identității românești, toate aceste activități, poate cineva crede că suntem angajați la aceste instituții, nu.
E voluntariat 100%.
Da, deci este voluntariat 100%, existența zilnică, ne-o câștigăm prin meseriile fiecare care le avem și aceasta este contribuția pe care o încercăm să o dăm la păstrarea identității noastre naționale. Ceea ce aș sublinia, iată, este foarte important și un eveniment care îl organizăm în 20 decembrie la Satul Nou. Sperăm că până în 20 decembrie se va putea, măcar cu un număr restrâns, să se organizeze. Dacă nu, atunci și evenimentul acesta se va organiza online. Eu sunt de origine din localitatea Satul Nou. Este vorba de aniversarea 70 de ani de la nașterea poetului Ioan Flora, care este român din Serbia, care este născut aici la Satul Nou și care a devenit un nume în poezia contemporană românească.
Păi, în jurul Crăciunului, așa cum ne-am propus să revenim mai mult și alături de românii din Timoc, ne-ar onora să fim și alături de noastră și să prezentăm la nivelul țării ceea ce faceți acolo, pentru că trebuie și noi să învățăm de la dumneavoastră un lucru. Iată că sunteți români care dați din banii dumneavoastră pentru a avea manifestări românești. Cred că aici în țară trebuie să învățăm lucrul ăsta. Toată lumea așteaptă de la stat să-i facă câte ceva. La noastră statul ar trebui să ajungă mult mai mult, dar iată că noastră nu așteptați o perioadă mai bună, ci dați din banii noastre. Este absolut excepțional. Nu cred că asta trebuie să devină normalitatea. Trebuie să revenim la o relație normală a statului român cu comunitățile din jurul granițelor, dar faptul că noastră pentru o idee românească dați niște bani, cred că e o lecție pentru noi românii din țară, care poate de multe ori uităm această bucurie de a pune ideea românească în prim plan. Vă mulțumim, ne dați o lecție. Sincer o spun, nu sunt vorbe mari. E bine să audă și românii din țară ce faceți noastră acolo. Domnule Mihailov, mulțumim tare mult. Câteva cuvinte însă și despre problema pandemiei, pentru că știu că sunteți cel puțin la fel de loviți ca și noi acolo în acele teritorii. Cum e?
Da, din păcate putem spune că până înainte cu 2-3 săptămâni situația era oarecum sub control, deci acum pare să ca scăpat de sub control. Sunt foarte multe cazuri noi în jur de 4.000, 5.000, 6.000 zilnic, ceea ce este foarte mult. Pot să spun că și în localitățile românești de aici situația nu este deloc una favorabilă. Sperăm că în curând va apărea și atâta așteptata vaccină și se va pune capăt acestei pandemii și ne vom relua viețile în normalitate. Foarte mult mă deranjează când aud critici la sistemul medical, însă trebuie spus că și medicii din România, și medicii din Serbia, și medicii de oriunde ar fi ei în situația actuală, ei sunt într-adevăr niște adevărați eroi.
Mulțumim din suflet, ne reîntâlnim sper sănătoși în jurul sărbătorilor Crăciunului, așa cum ați spus, cu evenimentele din zonă. Cu tot dragul vă dorim multă, multă sănătate până atunci. Vă salutăm!
Doamne ajută!
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Încercăm să înțelegem în cele ce urmează de la istoricul, de la profesorul Ionuț Cojocaru, ce s-a întâmplat în zona Armeniei și a Azerbaidjanului. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați auzit că a fost acolo o formă de război, este vorba de un vechi conflict înghețat, așa cum Moscova știe extrem de bine să le pregătească. Unul dintre aceste conflicte, iată că s-a dezghețat brusc și a avut acum câteva zile un fel de final. Nimic nu este clar în aceste zone, vedeți că nu spun final, ci un fel de final, pentru că o să ne explice mai multe domnul profesor Ionuț Cojocaru. Seară bună!
Seară bună, mulțumesc pentru invitație. Da, așa cum am spus, este unul dintre conflictele perpetue, dacă am putea să le denumim așa. Este oarecum rodul istoriei, pentru că atunci când statele acestea au funcționat, au existat la un moment dat într-o federație transcaucaziană, după care acele schimburi de populație pe care Stalin le-a făcut cu forța, au creat acele strategii, practic, de a amesteca și mai mult lucrurile și de a nu găsi o soluție viabilă, pentru că putem să vorbim de două state care, practic, așa cum spuneam la un moment dat, unii dintre locuitori trăiesc în țara celorlalți. Și este cu atât mai complicat cu cât și armenii și azerii sunt cumva legați, armenii de ruși și azerii de turci. Și când, practic, cele două state se confruntă pentru supremație în zona respectivă, practic putem să vorbim de ingredientele unor implicări ale unor puteri regionale în acest conflict, care, din punctul meu de vedere, nu se va încheia cu această pace și cu această implicare a Rusiei de observator în ceea ce privește. Deci, nu știu, zilele trecute a apărut și în presa din Turcia se vorbește foarte mult despre faptul că și Turcia trebuie să-și trimită observatori în zonă și nu doar Rusia, ceea ce ar putea să ducă la un anumit conflict diplomatic pe axa Ankara-Moscova.
Domnule Cojocaru, pentru a înțelege mai bine de unde pleacă totul, nu ne uităm la zonă și vedem că acolo se ciocnesc două imperii, ambele au violat grav tot ce înseamnă istoria neamurilor asupra cărora s-au cățărat, ca să spun așa. Ce era înainte de Imperiul Rus? Așa, super, în două cuvinte, dacă am putea să ne ducem cu gândul. În 1791-92, când a ajuns cizma rusească la Nistru. Înainte, ce se întâmpla în zona Armeniei? E un stat vechi, știm bine, nu? Primul regim care a avut la nivel oficial creștinismul la conducere. Înaintea oricărui alt stat au fost armenii, pe la 310-320 înainte de Bizanț.
Da, armenii sunt unul dintre cele mai vechi popoare. Nimeni nu cred că poate contesta creștinătatea armenească, istoria, tradițiile și zona respectivă. Acum rămâne, dacă vrem să mergem pe logica aceasta, întrebarea respectivă care domină specialiștii în științe politice și relații internaționale. Cine are dreptate? Ne bazăm pe trecut ca să ne argumentăm prezentul și viitorul sau lăsăm trecutul să rămână în trecut, pentru că dacă deschidem această cutie a trecutului, nu-i mai dăm de cap sub nicio formă.
Politica modernă nu mai pleacă neapărat de la cum ar veni reperele trecutului, ci încearcă să radiografieze situația actuală.
Cu siguranță, de aceea există acele tratate de pace, acorduri internaționale și acele conferințe internaționale care stabilesc granițele și colaborarea între state și acele uniuni și așa mai departe. În ceea ce privește Imperiul Otoman și Imperiul Țarist, știți foarte bine că de când Imperiul Țarist a început să se dezvolte și să vrea să joace un rol în Europa, prima dată s-a lovit de Imperiul Otoman și au existat atât de multe lupte și conflicte între Imperiul Otoman și Imperiul Țarist, în special pe influența în zona Balcanilor și a Europei de Est. Nu vreau să intru să plictisesc ascultătorii noștri cu repere istorice, dar după tratatele de pace, după primul război mondial, practic, la tratatele de pace de la Paris, cred eu că s-a făcut o greșeală, și anume faptul că Rusia și Turcia nu au fost invitate să participe la aceste tratate. Turcia, știm foarte bine, era în război cu Grecia, era războiul greco-turc în vremea respectivă, până în 1922, de aceea vorbim de tratatul de la Lozan din 1923, când practic statul turc funcționează și este recunoscut internațional. În paranteză, președintele Erdogan își dorește să schimbe acest tratat de la Lozan, mai ales în 2023, când se fac 100 de ani de la înființarea Republicii Turcia, deoarece consideră că nu este corect spus, mai ales în ceea ce privește acel conflict cu Mediterana, cu rezervele din Marea Egee și din Marea Mediterană, și se consideră discriminat în ceea ce privește acest tratat.
Ați atins problema Mediteranei și, înainte de a trece la alte probleme, ajutați-ne să înțelegem, de fapt, ce vrea brusc Erdogan acum, să aibă acces asupra rezervelor pe întreaga Mediterană, sau este vorba de o zonă de bun simț al unor ape mai mult sau mai puțin teritoriale? Care-i percepția lui?
Nu există în politica lui Erdogan, este un lider pragmatic și nu există noțiuni de bun simț sau noțiuni de a ne înțelege temporar, ci pur și simplu strategia lui din 2003, de când a venit la putere, a creat bazele într-un fel, amețind și Europa, pentru că se pricepe foarte bine și are o carismă foarte bună, cu acea integrare în Uniunea Europeană pe care, apropo, a zis-o și ieri, că își dorește ca viitorul comun să fie alături de Uniunea Europeană. În același timp, datorită situației și a crizelor interne, inflația a trecut de 30%, a devalorizării lirei și a șomajului și așa mai departe, toate problemele interne, Erdogan a început să joace cartea naționalismului islamic, al populismului. De aceea ați văzut în vară, pe 24 iulie, data tratatului de la Lozan, de care vorbeam mai devreme, a transformat Sfânta Sofia în moschee. Au urmat alte biserici care au fost transformate în moschei. Mai devreme, acum câțiva ani, au existat anumite biserici armenești care au fost, într-un fel, trecute în proprietatea statului turc. Deci este vorba de un naționalism în momentul de față, de acel neo-otomanism de care noi vorbeam și de care ascultătorii noștri au auzit.
Și în mrejele căruia, fără să-și dea seama, foarte multe dintre doamnele și domnișoarele din România au picat, uitându-se la rând după amieze întregi, săptămâni întregi, la acele seriale extrem de bine făcute, nu turcești, dar care aveau și o tentă propagandistică extraordinar de mare. Greșesc?
Nu, este unul dintre, practic, strategiile lui Erdogan, acel Ertuğrul, acel serial foarte bine făcut și foarte bine regizat, are în el aspecte din trecutul prezent al Turciei și, practic, vine să-i convingă pe turci că ei au fost, practic, vioara întâi, au condus lumea aproape 500 de ani și trebuie să revină în această logică. Turcia trebuie să ajungă din nou mare putere, de fapt Imperiul Otoman, pentru că moștenirea culturală a Imperiului Otoman este în momentul de față strategia pe care regimul Erdogan se axează și vine să promoveze acest lucru. De aceea vedeți și acele dispute în Marea Mediterană, de aceea vedeți și acele dispute în Balcani. Nu uitați că Bosnia și Kosovo sunt considerate pământ turcesc. A doua limbă în Constituția statului Kosovo este limba turcă. În partea cealaltă, acele lucruri pe care ascultătorii noștri și le amintesc, a fost acea construcție a moscheei care s-a pus la un moment dat pe tapet și în București.
E obligatoriu, zic eu, să ne aducem aminte în ce moment se vorbea și se dorea construirea acelei moschei. Deci era vorba de fostul premier Victor Ponta.
Da, un apropiat al președintelui Erdogan, un colaborator într-un fel și aș putea spune și mai mult decât un colaborator. Da. Este proiectul sau strategia pe care președintele Erdogan și-o dorește să o implementeze în Turcia. Și apropo de chestia că vorbeam de Caucaz la început, eu cred că el este cel care a stârnit acest conflict și l-a susținut pe colaboratorul său Aliyev în ceea ce privește acest lucru. În momentul de față, să știți că și președintele Turciei, în ceea ce privește Azerbaijanul, știți foarte bine că teritoriul respectiv din Nagorno-Karabakh este susținut prin rezoluțiile ONU ca fiind al azerilor. Doar că este populația populat cu populația armenească. Trebuie să știm și acest lucru și cred că toți ascultătorii noștri știu că nu există relații între Armenia și Turcia datorită evenimentelor din 1915 și chiar dacă sunt state vecine, granița este închisă. Iar politica externă a Turciei este cumva aceea de a nega tot ceea ce Armenia solicită sau își dorește să fie legitimat.
În momentul de față știm că a câștigat cel puțin această etapă de conflict Azerbaidjanul și am văzut la televizor cum niște armeni dădeau foc unor case, unor localități și se retrăgeau ducând această politică a pământului pârjolit. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Vă rog explicațiile celor ce ne aud.
Știți, acum, în timp ce mă întrebați dumneavoastră, mi-aduceam aminte de un document semnat de ultimul sultan al Imperiului Otoman în ceea ce privește translarea, mutarea practică a populației armene în nordul Irakului. Motivau turcii, noi suntem prinși în primul război mondial, avem o grămadă de lucruri de făcut și de rezolvat, se pune problema existenței statale, iar armenii aceștia nu ne lasă în pace. Pentru a evita un conflict și mai sângeros, noi venim să-i mutăm de acolo. Practic, statul otoman îi despăgubea cumva, le asigura asistență medicală pe întreg parcursul drumului. Practic, dacă aveau animale care puteau să meargă, puteau să le ia după ei și, practic, i-au luat cu forța să-i mute de acolo. Același lucru s-a întâmplat, săracii armeni și în momentul acela trebuie să-și distrugă casele, practic, pentru că era un război, să știți că în 1915 a existat conflict sângeros între armeni și turci și, practic, au fost mutați cu forța în partea cealaltă și nu doreau ca aceste casele lor și munca lor să rămână în mâinile turcilor. Practic, în timp ce mă întrebați, mă gândeam acum la ceea ce se întâmplă în zona aceasta, pentru că nu trebuie să uităm. Există o lipsă a dialogului în ceea ce privește Armenia și Azerbaidjanul. Și normal că acum, fiind armenii scoși din nou cu forța de acolo și forțați să plece în altă zonă...
Și se vor duce unde?
Se va duce mai în nord sau se vor duce în Armenia. Acum depinde de fiecare, vă dați seama că important este să elibereze zona și practic nu mai contează unde se duc. Important este pentru Azerbaidjan și pentru președintele lor că și-a asumat câștigul, victoria și a proclamat acest lucru. Sincer vă spun, cred că este doar încă o pauză, pentru că un dialog cu forța nu se poate, cu armata nu se poate. Nu poți să vii într-o zonă, să-i dai pe toți sau să-i umilești. Pierderile probabil au depășit mii de vieți, pentru că s-au și bombardat, s-au și tras cu arma terestru și așa mai departe, adică există un conflict pe mai multe paliere, ceea ce în momentul de față ați văzut ce proteste și ce tensiune au creat la Erevan datorită faptului că Armenia a acceptat acest angajament și faptul că sunt vreo 200 și ceva de localități pe care au trebuit să le elibereze din zona respectivă.
Deci să le explicăm mai clar celor ce ne aud, este vorba nu de probleme petrecute în cadrul statului armean, ci în cadrul statului azer, într-o regiune locuită de armeni.
Locuită de armeni, care practic pământul respectiv este al azerilor. Dar aici și practic dorința aceasta a Turciei de a ajuta Azerbaidjanul, pentru că se spune că Turcia și Azerbaidjan sunt o singură națiune și două state, plecarea respectivă și strategia politică a Turciei am putea să facem o paralelă cu statul Kosovo. Știți foarte bine, de exemplu, Turcia în Nagorno-Karabakh a sprijinit argumentul istoric, acela al faptului că zona aceea a fost recunoscută de ONU ca fiind a Azerbaidjanului, pe când în Kosovo, de exemplu, toată lumea știe că era zona Serbiei, numai că acolo Turcia a sprijinit argumentul populației albaneze, care era de foarte mult timp și trebuia să rămână acolo pentru că nu aveam ce să facem cu populația respectivă. Adică este aceea situație și duplicitatea Ankarei este evidentă într-una dintre cele două zone.
Pe de-o parte a Ankarei, pe de altă parte evident și a Moscovei, pentru că dacă nu acum cu 20, cu 50 de ani în urmă, cu siguranță a lăsat acest conflict înghețat cu populații de o anumită natură în cadrul altor populații. E foarte util pentru un imperiu să lase astfel de focare pe care oricând le poate aprinde, așa conduci mai ușor.
Da, plus că mai este și această problemă a faptului că, cu toate că nu există relații între Armenia și Turcia, în acest moment Turcia, prin Azerbaidjan, a mai împins Armenia în afară dintr-o zonă pe care și-o dorește să o influențeze și să o controleze.
Acum, domnule Cojocaru, sunteți unul dintre foarte puțini cunoscători în amănunt a tot ce înseamnă și politică și limbă turcă și istorie otomană, unul dintre puținii cunoscători, repet, din România. Din ce știți dumneavoastră, care este atmosfera, este susținută toată această politică de marea masă a turcilor pe de-o parte și pe cealaltă parte, care este atmosfera în Armenia față de Rusia? Și nu vă întreb degeaba, o să dezvoltăm poate și subiectul ăsta un strop mai încolo. Până una alta, Turcia, cum percepe la nivelul populației toate aceste lucruri?
Acum, în ceea ce privește Turcia, Turcia are o mentalitate de imperiu, are o mentalitate de câștigător. Atâta timp cât cetățenilor turci li se spune că au reușit să câștige o anumită zonă sau să o influențeze, este un entuziasm de nedescris. Aș putea să spune că este un entuziasm de epocă modernă sau evul mediu. Nu pot să-l înțeleg, pentru că în momentul de față, probabil și prin această ideologizare a trecutului și prin acele filme de care vorbeam acum câteva minute, prin acel lucru pe care toată lumea se așteaptă într-un moment ca, după ce președintele a transformat Sfânta Sofia în moschee, să ajungă cumva la posibilitatea, pentru că unii chiar au cerut să reînființeze califatul. Adică să fie președintele din momentul de față un fel de lider al lumii islamice. Cert este că îi place, iar prin acea decizie, practic, Turcia s-a dus către Orient și către mentalitatea din zona respectivă. Într-adevăr, turcii își doresc foarte mult acele lucruri, își doresc foarte mult să revină și să controleze un spațiu foarte important. Din păcate pentru ei, situația economică și această pandemie, practic, le-au stricat cumva sau le-au blocat planurile pe o perioadă lungă de timp, având în vedere că criza economică și-a pus sfârșitul. Iar, practic, toată sau mare parte din mass media locală fiind controlată și apărând știri doar care trec printr-un anumit filtru al cenzurii, există acel control și acel entuziasm și încredere în liderul lor. Dar în același timp, în plan intern, datorită faptului că mulți au probleme financiare, există și acea tensiune și, practic, președintele a scăzut în sondaje undeva la 30%. Unde bazinul lui electoral era undeva în jur de 42-43% mai tot timpul. Deci aceste lucruri de a te lupta cu creștinismul, de a încerca să schimbi doctrina, de a veni și a spune că noi mergem către zona Orientului, pentru că ascultătorii noștri, vreau să le spun că chiar dacă Turcia se erijează cumva într-un conducător al zonei islamice și al statelor din zona islamică, trebuie să conștientizeze că nici acolo lucrurile nu stau bine, pentru că există arabii pe de-o parte care au resentimente din cauza trecutului Imperiului Otoman, pe care și pe ei i-au subjugat și i-au controlat. Există tensiunile pe care Turcia le-a avut cu Iranul și așa mai departe. Adică nici acolo lucrurile nu stau destul de bine și chiar anul acesta Arabia Saudită, acum câteva luni, a impus embargou produselor turcești. Situația din Yemen, conflictul de acolo, acele acuze pe care statul turc trebuie să le răspundă cumva prin încălcarea embargoului cu Iranul impus de Statele Unite, fac din această zonă o zonă foarte fierbinte. Și atunci președintele Erdogan a venit cu această strategie, cu anunțul acela că a găsit milioane de metri cubi de gaze în Marea Neagră, în Marea Egee, în Marea Mediterană, gândindu-se cumva că îi mai temperează pe turci și că sfârșitul problemelor economice poate veni curând. Pentru că săptămâna trecută, acum o săptămână și jumătate, ginerele său, care era ministru de finanțe, a anunțat că își dă demisia pe Instagram. Eu cred că toată lumea a jucat scena faptului că a fost o decizie unilaterală a lui Al Bayrak. Din punctul meu de vedere, n-a fost o decizie unilaterală, ci a fost sfătuit de socrul său să plece din guvern pentru a tempera cumva devalorizarea lirei în ceea ce privește raportul cu dolarul și cu euro. Deci, Turcia în momentul de față are mai multe probleme din punct de vedere economic, în primul rând cultural, nu mai zic, și se îndepărtează pe zi ce trece de zona balcanică, să nu zic de Europa Occidentală, care practic în momentul de față nu mai au viziuni comune sub nicio formă.
Ar putea părea așa o discuție despre o zonă exotică, îndepărtată, ce nu ne influențează decât la nivel, mă rog, cultural. Nu este chiar așa, n-am putea spune, sunt voci care vin chiar și spun că ne-a trecut oarecum glonțul pe la ureche. Se dorea cam prin 2015, nu înființarea aici, nu numai a unei moschei, ci a unui acestui centru și se spunea că ar trebui să fie cam cel mai mare din Europa de studii islamice. Înființarea unui centru care să trimită lumina islamului în toată Europa, de aici, de la București.
Bună, nu în toată Europa, în toată lumea. Asta era ideea.
Și mai și. Deci ceea ce nu s-a întâmplat pe vremea lui Mihai Viteazul, lui Ștefan, se întâmpla acum cu binecuvântarea conducerii din 2015.
Să știți că eu am și scris acel lucru, și anume faptul că nu există suficient de mulți români musulmani în București. Există până într-o 100 sau 200, adică e un număr infim, și atunci nu vedeam raționamentul pentru care ar trebui construit acel lăcaș de cult în București. Bine, știam raționamentul politic al celor de la Ankara și dorința lor de a vedea peste tot acele lucruri, pentru că e același lucru cu care se confruntă astăzi Franța, Germania și așa mai departe. Și vedeți acel pachet de reformă anunțat de președintele Macron, care eu cred că este destul de bine gândit, ar trebui să se implementeze, pentru că, așa cum am explicat, islamul nu poate fi asimilat și atunci există acele probleme care la un moment dat se vor crea prin ignoranța celor care se ocupă astăzi de destinele în ceea ce înseamnă libertatea religioasă și ceea ce înseamnă strategia în privința culturalizării sau a multiculturalismului care în România, din fericire, există.
Cum ar trebui să percepem ceea ce s-a dorit atunci?
Păi, în primul rând, noi avem câteva probleme în ceea ce privește acest lucru. De exemplu, cele mai importante moschei din Dobrogea sunt conduse de imami turci, veniți din Turcia, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o influențare și o amestecare în ceea ce privește statul român și chiar aș merge până acolo, suveranitatea statului român, pentru a ne chema preoți din altă zonă să țină predici imami, să țină predici în moscheile românești până la urmă.
Deci, facem o paralelă pentru cei ce ne aud, e ca și cum în bisericile noastre ar veni preoții ruși.
Da, exact, același lucru. Eu am tot ridicat această problemă de multe ori, și anume faptul că și România ar trebui să fie în stare să facă o facultate de teologie islamică în care, practic, să pregătească viitorii imani.
Nu ce se dorea în 2015, pentru că în 2015 se dorea o propagandă de la Istanbul făcută pe teritoriul României. E cu totul altceva.
Exact. Deci asta ar trebui făcută într-un fel, pentru că în felul acesta ne-am alege noi imamii care să ne reprezinte. Adică, cred că aici ar trebui cumva statul român să se implice. Vedeți că datorită problemelor interne din comunitatea turcotătară este al doilea an când n-au reușit să mai dea un deputat. Știți că fiecare minoritate are dreptul la un parlamentar să fie reprezentată. Datorită certurilor lor interne, este a doua oară când n-au reușit să numească un parlamentar care să-i reprezinte. Slavă Domnului și este foarte bine, n-avem probleme în ceea ce privește contestarea sau discriminarea sau ceva cu minoritățile din Dobrogea. Dar cred cumva că noi ar trebui să avem o pregătire necesară încât toate problemele acestea ce țin de ordin religios tradițional să fie conduse sau coordonate de către români, fără să fie influențați de cei de la Ankara sau din alte zone.
Să trecem acum, cu acordul noastră, domnule Cojocaru, la zona Rusiei, respectiv a celor pe care ei îi susțin, adică a armenilor. Iată, Rusia din acest moment se erigează în apărătoarea creștinismului, o Rusie care, știm bine, în perioada bolșevică a dărâmat biserici, a distrus familii și în momentul în care vorbeai de patriotism, intrai la închisoare pentru că internațional la comunistă era pe buzele tuturor. Iată-i acum întorși așa ca voinicul din poveste, dându-se de trei ori peste cap și fiind niște apărători ai creștinismului. Lăsăm la o parte probabilitatea ca această tendință să fie doar populistă, dar stând de vorbă cu foarte mulți armeni din România, cu uimitor de mulți armeni, toți mi-au spus că dacă există încă statul armean în momentul de față, acest lucru se datorează Rusiei. De unde această idee? Un stat extrem de vechi, cu o istorie extraordinară, se simte într-un fel nu dator cui? Celor care în ultimă instanță, timp de 50 de ani, i-au strâns închingile comuniste și le-au luat și independența. E pervers să fie așa un fel de sindrom Stockholm? Ce să fie asta?
Nu, dar trebuie să țineți cont că, așa cum vorbeam mai devreme, în ceea ce privește Imperiul Țarist și Imperiul Otoman și de influențarea zonelor respective, practic armenii ca și creștini, ei în perioada aceea 1915-1916, trecând prin ceea ce toată lumea știe că au trecut, au mers pe acea idee pe care a enunțat-o Lenin, știți foarte bine, dreptul popoarelor la autodeterminare.
pe hârtie câteva ore, pentru că a uitat-o repede Lenin.
Armenii au auzit-o și li s-a părut de bun simț această lozincă și s-au folosit de acel lucru.
Până aici înțeleg și e perfect corect, dar să fie armenii atât de naivi ca după cele câteva, nu știu, zâmbete aruncate de bolșevici cu autodeterminarea să fi uitat cei 50 de ani de samavolnicii comuniste? Chiar atât de repede să se uite istoria?
Nu, dar trebuie să țineți cont că Armenia este într-o zonă complicată, tumultoasă. Adică Armenia nu este într-o zonă unde are vecini de încredere, unde lucrurile nu se complică așa și nu există un risc al conflictului cum avem din fericire noi sau statele din Europa. Trăiește într-o zonă conflictuală, într-o zonă în care totdeauna poate exploda un conflict. Cert este că vorbim acum de un război, în adevăratul sens al cuvântului, între Armenia și Azerbaijan. Vorbim de o înghețare a relațiilor cu Turcia, pentru că vrând nevrând Turcia are tehnică militară, este una dintre principalele puteri militare din lume și a doua în ceea ce privește asta NATO. Deci există o situație destul de tensionată și destul de tumultoasă, iar cei care în momentul de față s-au oferit cumva să-i ajute sunt rușii. Adică eu mă așteptam, de exemplu, să existe cineva din cadrul Uniunii Europene, să existe oarecum cineva din cadrul Statelor Unite care cumva să încerce să tempereze acest conflict, să aibă grijă să nu escaladeze. În momentul de față, Rusia a câștigat influența în zonă prin faptul că ceilalți au fost preocupați cu alte probleme. Nu zic acum, vedeți că în lume există pandemia, există COVID-ul, există atât de multe lucruri, dar în ceea ce privește Armenia și a trebuit cumva să se implice. Iar în ceea ce privește comunicarea dintre Putin și Erdogan, cred că în momentul de față Putin mai are planuri cu Erdogan și de aceea practic a încercat cumva să nu se implice pe față în acel lucru și probabil prin relația pe care o are cu Armenia a reușit cumva să-i convingă, domne, venim noi, suntem observatori, de acum înainte vă garantăm că lucrurile nu vor escalada aici. Cred că nu vor escalada pentru că bănuiesc că toată lumea știe și Azerbaijanul și Armenia au făcut parte din Uniunea Sovietică, adică ei într-un fel au colaborat și era Republica Transcaucaziană cu Georgia și așa. Deci bănuiesc că în momentul de față lucrurile în ceea ce privește Turcia și Rusia sau liderii celor două state mai au planuri în comun. Atunci, practic, Armenia, din punctul meu de vedere, ar trebui cumva să-și găsească o strategie prin care să se dezvolte, să devină un stat în care cumva să nu mai existe această posibilitate de a se ajunge la conflict.
Mulțumim tare mult, domnule Cojocaru. Sper să mai revenim în momente din acestea mai complicate, să ne ajutați să înțelegem realitatea, cu atât mai mult cu cât pentru cei ce ne aud, pentru a aprecia o dată în plus tot ceea ce ne-ați spus. Am să vă întreb un lucru și cred că toată lumea va înțelege de ce. Când ați fost ultima dată în Turcia?
În 2017, în martie, sincer, îmi lipsește foarte mult să merg Turcia, pentru că îmi doresc enorm de mult. Înainte mergeam la conferințe, la universități, la prieteni.
Chiar înainte de pandemie, cu multă vreme înainte, nu ați mai ajuns în Turcia. De ce?
Pentru că ultima dată când am fost în Turcia, am fost cu mașina și am fost desfăcută mașina, au venit cu câini, lupi, au venit, m-au controlat și așa mai departe, în care am înțeles cumva că, slavă Domnului, că am putut să ies. În al doilea rând, fiind un critic al președintelui Erdogan, după ce are stat mii de judecători, de procurori, de academicieni, după ce a închis universități, trusturi de presă și așa mai departe, există riscul să fiu arestat, pentru că trebuie să știți că au fost arestați și cetățeni americani, și cetățeni olandezi, și cetățeni germani, și așa mai departe. Și nu-mi permit să risc pentru acest lucru. Aștept cumva ca Turcia să-și rezolve aceste probleme în ceea ce privește libertatea de exprimare și acceptarea, chiar dacă nu convine, a opiniilor pro și contra președinte, pentru că știți că Turcia are în codul penal insultă la adresa președintelui, adică cei care îl critică pe președinte sunt pasibili de amendă sau pușcărie. Așa că, luând poziție în ceea ce înseamnă aceste schimbări în Turcia prin scris, sau uitați, datorită faptului că mă întrebați acest lucru, poate fi încă un pas în sensul în care să nu mă gândesc să ajung în Turcia, prefer să stau deocamdată, să ocolesc Turcia până lucrurile se vor clarifica, pentru că am încredere că la un moment dat se vor clarifica.
Profesorul Ionuț Cojocaru, unul dintre extrem de puținii specialiști în istorie și cultură turcă, vorbitor de limbă turcă, a fost alături de noi aici în serviciul de noapte la Radio România Actualități. Mulțumim tare mult și să ne revedem sănătoși, domnule Cojocaru.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faceți. Toate cele bune, seară plăcută.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Iată, ne ajungi și la momentul întâlnirii cu interviurile realizate de colegii noștri de la Radio România Internațional. Pentru această seară, Mara Popa, producătoarea noastră, a ales o discuție despre colinele Transilvaniei ca destinație de vacanță, o rubrică realizată de Daniel Onea.
În România există multe destinații ideale pentru ecoturism. Regiunea Colinele Transilvaniei, situată în sudul Transilvaniei, este foarte ofertantă din acest punct de vedere. Pe bicicletă, la pas sau călare, veți avea ocazia să explorați o zonă în care natura oferă un spectacol, în care castelele și satele cu biserici fortificate au povești minunate de spus. De asemenea, există multe puncte gastronomice locale și vă veți bucura de rețete străvechi gătite la foc mic. Cristina Iliescu, managerul destinației Colinele Transilvaniei, despre această ofertă deosebită de vacanță.
Cel mai cunoscut loc în colinele Transilvaniei este zona de sate Săsești. Cam așa o și știe lumea ca zona satelor cu biserici fortificate din Transilvania. Unii o știu ca fiind o arie protejată unde avem mii de specii de păsări sau mai de curând, să zicem în ultimii 10 ani, ca zona preferată a prințului Charles al Marii Britanii. Noi o denumim ca aria de sate și de orașe mai mici care se desfășoară în jurul văilor Târnava Mare și Hârtibaciu și malul drept al Oltului, cuprinsă între Sighișoara, Media, Sibiu, Făgăraș, Rupe. Asta s-o poziționăm exact în centrul țării. Prim și prin punct, noi promovăm foarte mult partea de ecoturism. Chiar de curând am și depus spre certificare dosarul la Ministerul Turismului în acest sens. Promovăm foarte mult partea de ecoturism, care înseamnă un turism cultural, un turism care e atent în natură, un turism care este atent cu comunitățile pe care le vizitează, dar cu mare accent pe componenta naturală și foarte mult pe legătura dintre natură și comunitate. Iar aici, poate e cel mai bun exemplu în acest sens, pentru că tot peisajul mozaicat al zonei este un peisaj în care omul și natura au fost strâns legați de-a lungul atâtor secole de istorie pe care le avem.
Însă care sunt activitățile propuse după ce ajungem în această zonă de bazm? Cristina Iliescu.
Ca activități principale, pe lângă partea de drumeție și de trasee care se pot parcurge cu bicicleta sau chiar și călare, promovăm mult partea de observare naturii, observare de păsări, sunt extrem de multe specii de păsări aici în zonă, fiind cea mai mare are protejată continentală din țară. Avem în zonă peste 500 de kilometri, poate chiar mai mult acum de când Via Transilvanica are secțiunea Terra Saxon-Mungata, sunt peste 600 de kilometri de trasee amenajate și marcate în acest sens. Se pot parcurge pe jos, cu bicicleta sau călare. Altfel ca și tipuri de turism, evident turismul cultural, turismul rural, agroturismul, încet încet și turismul gastronomic, pentru că tot aici este locul de naștere al cunoscutelor deja Transilvanian Brunch și al conceptului de brunch în România, concepte care promovează ideea de a aduce bucatele locale în față, combinate cu experiența de vizitare a locurilor pe care ai venit să le descoperi.
Într-o zonă atât de bogată în istorie, tradiție și legendă, putem vorbi și despre meșteșugari și despre dorința lor de a le arăta turiștilor tot ce au mai bun. Cristina Iliescu, managerul destinației Colinele Transilvaniei.
Mălân Cravu este un exemplu foarte bun în acest sens. La Vișcu se mai pot găsi meșteșuguri vechi, cum sunt cele de cărămidar, de fierar, de țiglar. De fapt, există un atelier de țiglărie tradițională, cum se făcea pe vreme, o țiglă făcută manual. Marea parte sunt țesători sau plătitori de coșuri de nuiele, dar găsim și meșteșuguri care încet încet se pierd, însă există oameni care le revitalizează, cum este pâslăritul. La Copșa Mare găsiți un pâslar nemaipomenit sau diverse meșteșuguri, să zicem, mai noi, cum sunt cele de a scurta în ceară.
Destinația Colinele Transilvaniei înseamnă și un calendar bogat de evenimente. În această perioadă în care distanța socială a impus anularea majorității evenimentelor, pe Colinele Transilvaniei o parte dintre ele s-au mai putut organiza, cum aflăm de la Cristina Iliescu.
Destinațiile sunt de mare. Acest lucru în perspectiva pandemiei sau în perspectiva pandemică este un avantaj. Se întâmplă evenimente în state și sunt multe evenimente, ceea ce îți permite să poți să te duci la evenimente care au mai puțini participanți. Te poți întâlni, să zicem, te plimbi prin Meschendorf sau prin Hoghilac într-un parfum de tuberoze și poți să participi la un concert de muzică clasică, cum au fost concertele Sonoro de anul acesta și care cu siguranță se vor ține. Sau festivalul Icon Arts, care este la bază o școală de vară pentru studenții la academiile de muzică, dar culminează și cu o săptămână întreagă de concerte în decoruri care de care mai inedite, de la o biserică, o fostă biserică fortificată, la curtea unei pensiuni, adică sunt evenimente care îți permit o distanțare socială pentru că marea parte se întâmplă în aer liber și sunt dedicate unui public care se poate răspândi în toată destinația și atunci aglomerația, să zicem, încet încet este evitată.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Aici se încheie emisiunea noastră. Până săptămâna viitoare, vă dorim multă sănătate și, ca de obicei, vă spunem ca, în limita posibilităților, să rămâneți alături de Radio România Actualități. Toate bune!
Ești român, orice limbă.